Xəbər adlanın düşənbəsində Türkiyədə yaşayışı Qalim Nadir Dövlətinin 1917-ci il Oktyabr İnqilabı və Türk Tatar Millət Məclisi isimli kitabından əzəklər təqdim edəbiz. Bugün İdil Ural şiklərin birliyə oturunda silərbiz.
Ішкі Русия ва Сибір мусульман түрік татарларының Милләт Мәжлісі отырышында туфрақлы мұхтарият мәселесін қорау дәвам итә. Башқұртстан проектына килгәндә анда тулысынча Казан, Сембер, Вятка губерналары һәм Уфа губернасының берелеше кермәячәк. Башқұртлар биргән статистик мәгълүматларга караганда, бу дәүләттә мусульманнар бөтен халыкның 56.68% тәшкил итәргә тиеш. Ләкин мәгълүматларга карасак, бу процент күрсәтелгән саннан кимрәк. Беренче Идел Урал проекты буенча әгәр 3 милләт татарлар, чувашлар, чирмишләр, марилар берләшсе, аларның дәүләт чиндәге проценты 60%-тан артачак. Тик икенче проект кабул ителсә, милләтләр арасындагы тигезлек принцибын тормышка ашыру милләтара низакларның кимүенә китерәчәк.
Әлбәттә, буларның һәммәсе турында да руслар белән киңәшергә тиешбез. Ләкин чувашлар белән чирмишләр дәүләтебезгә кушылмый калса, руслашудан котылмаячак. Шуңа күрә бу халыкларның безгә якынлыгын күздә тотып, аларны руслар кулына калдырырга тиеш түгелбез. Галимҗан Шәрәф бу фикерләрен әйткәннән соң, кабат үзенең беренче проект ягында булуын һәм Милләт мәҗлесе шул проектны кабул итәр дигән өметен белдерә. 1918 елның 3 гыйнварында мәсьәлә буенча фикер алышулар дәвам итә. Габдулла Әмиров игълан ителәчәк Идел Урал дәүләтенең икътисади торышы турында әтрафлы киң мәгълүмат бирә.
Ашылык исеменнән Хәбиб Зәйни чыгып саф татар дәүләте төзү кирәклегенә басым ясый. Максат киләчәктә бөек төрек дәүләте төзү. Шуңа күрә бу дәүләт өчен кирәкле булган Идел елгасы һәм Хәзәр, ягъни Каспий диңгезе безнең дәүләтнең кулында булырга тиеш. Бу су юллары безнең дәүләтебезнең хакимиятендә булса, Төркменстан, Кавказ, Иран һәм Төркия белән мөнәсәбәттә куәтләнәчәк. Самар губернасында русларның күплегеннән куркып тору урынлы түгел. Чөнки аларның күпчелеге раскольниклар байтагы русларны православныйларны дошман күрә. Безгә мөнәсәбәтләре яхшы булачак. Моның өстенә Самар губернасындагы алман колонияләре үзләренең авыл хуҗалыгы эшләрен бик уңышлы алып барулары белән халкыбызга үрнәк булачак. Илнең икътисади үсешенә ярдәм итәчәкләр.
Күпчелек тәкъдимен кабул итсәк, 29 ноябрьдә кабул ителгән Җәнүби Урал һәм Идел буе дәүләте төзү турындагы карарга каршы төшкән булырбыз. Бөек Төрки дәүләте төзү ниятен ачык белдерү, гәрчә ул вакытта аны тормышка ашыру матди яктан мөмкин булмаса да, Милләт мәҗлесендәге фикер төрлелеген күрсәтү өчен яхшы бер мисал. Ике якның да позицияләре ачыкланганнан соң мәҗлес рәисе бу чыгышларның эчтәлегеннән без русларга дошманлык белән караган кебек бер тәсир кала, ләкин без бу дәүләтне великорусларны дошман күргәнбез өчен түгел, бәлки үзебезне үзебез яратканыбыз өчен төзибез һәм руслар белән дус булачакбыз дип әйтеп, мәсьәлә буенча фикер алышуны төгәлли.
Шуннан соң Җидесу һәм Бишкек татарларыннан килгән хатлар тикшерелә. Җидесу өлкәсендәге татарлар үзләрен Ичке Русия вә Себер Төрек татарлары мөхтәриятының бер вилаяты итеп тануларын һәм мәҗлескә вәкил җибәрүләрен үтенә. Бишкек татарлары исә безне бер яктан Төркстан Федерациясы, икенче яктан Себер Федерациясы үзләренә кушылырга чакыра. Кайсына крик дип сорыйлар. Бу мәсьәләләрне карау вазифасы тиешле комиссияләргә тапшырыла. Иртәгәсе көнне Идел Урал дәүләтенең киләчәге турында фикер алышулар булачак дип белдерелә һәм утырыш тәмам була. Галимҗан Шәрәф әзерләгән ике проекттагы татар атамасы Идел Урал регионында яшәгән бөтен төрек мөселманнарына, ягъни мишәрләргә, типтәрләргә, крәшеннәргә, ногайларга, Казан, Касый, Мәстерхан, Себер татарларына һәм башкортларга карата уртак исем сыйфатында кулланыла.
Ләкин башкортлар бу татар атамасы кысасында Казан татарларыннан соң икенче урында торганнары һәм башкортчылык хәрәкәтен башлап җибәрүләре сәбәбеннән булса кирәк, үз атамаларына мөстәкыйль мәгънә биреп, уртак татар атамасыннан яраклаша барган. Әлбәттә, алар татар дигән уртак исемгә каршы төшкән. Ихтимал, рәсми термин буларак кулланылган төрки татар исеме мәслихәтрәк булган булыр иде, ләкин радикаль башкортчылар бу исемнең бер өлеше татар булганы өчен аны куллану гада каршы төшә. Төрки уртак этнонимы исә бары төркишлек карашына ия зыялылар арасында гына кулланыла һәм киң күләмдә танылмый. Хәер, төрек төрки атамасының кемнәрне кочакларга тиешлеге темасы элеке СССР, хәзерге БДБ җөмһүриятләрендә әле дә бәхәсле кала бирә.
Галинҗан Шәрәфнең проектларында татар исеме нинди максат белән кулланылгандыр аңлавы кыен. Түркчеләр чуашларны да төрки халыкларының берсе дип санаган, әмма моны тарихчылардан башка кеше әлбәттә белмәгән. Биредә билгеле дин һәм тел аермасы зур роль уйнаган. Гомумән, Галимҗан Шәрәфнең проектыннан да аңлашылганча, чуашлар белән Идел-Урал төрекләре арасындагы якынлык фин-угыр халыклары белән булган якынлык кебек каралган.